casa con patio y galería.
A mediados do século III después de Cristo, nos extramuros do poboado castrexo, levantáronse dúas vivendas ou domus con patio porticado, que lembran as casas das vilae romanas, o que nos leva a un novo modelo constructivo. Esta primeira casa, erguida sobre os restos altoimperiais, ten un atrium ou patio rodeado dun corredor porticado que tería unha cuberta sostida por columnas. Dende o corredor accederíase ás estancias que adoitaban ter certa especialización: culina, cociña, cubícula, dormitorios, triclinium, comedor equipado con leitos ou triclinios nos que santar deitados, ou o lararium, unha pequena capela doméstica dedicada aos deuses lares. O atrium era o centro da casa romana, o lugar de reunión preferente co que estaban conectadas todas as dependencias da domus. Nunha esquina cara ao sueste, onde conserva o lousado, unha canalización levaría as augas cara a un sumidoiro exterior que, aínda que está fora do patio, lembra o típico impluvium das casas romanas. Este tipo de edificacións, encadradas dentro da ruralización do Imperio Romano, na que a cidade perde importancia a favor das vilas rurais, non deixan de ter certo nivel de luxo e confort, o que evidencia unha clara influencia da cultura romana en San Tomé. Un luxo que se aprecia nas vaiselas finas de mesa, sobre todo de terra sigilata. Pero xunto a estes restos atopáronse diferentes obxectos que nos falan da vida cotiá e do otium, ocio, galaico-romano. Fichas de xogo, calculi, utilizadas sobre taboleiro, ludus latronculorum, un stylus, instrumento de escritura en forma de variña de bronce, e diversos instrumentos médico-farmacéuticos, sondas, ventosas, instrumental odontolóxico. Entre todos os obxectos atopados neste espazo, destaca unha placa de cinto tardorromano que formaba parte dun cinto militar, no que se representa un cabalo que se converteu en símbolo do xacemento. Probablemente, entre os séculos 4 e 5 después de Cristo, a vestimenta militar pasou a formar parte da indumentaria civil. Neste contexto, as túnicas eran cinguidas ao corpo por medio de cintos como este. Compre lembrar que unha selección de todas estas pezas pódese ver no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.